Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Kulturni. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove za utorak 20. septembar 2016. godine. U današnjoj emisiji biće reči o važnim događajima iz kulture, a ako niste bili na našim talasima i čuli ko je dobitnik, odnosno dobitnica nagrade Neda De Polo, što je maločas i objavljeno u javnom žiriranju na našim talasima, saznaćete to za 4 minuta i 10 sekundi koliko traje pesma This is Radio Clash grupe Clash. Zato ostanite na našim talasima, talasima Radio Beograda 2.
Radio Cast, can we get that world to listen? This is Cash on pirate satellites. Overseeing your living room. Cashing in the Bill of Rights. This is a radio clash on pirate satellites. This is radio clash. Everybody hold on tight. Ricky, 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 Ricky. Come back to Ireland, man.
Danas je na istim ovim talasima pred mikrofonima u studiju 2 Radio Beograda javnim zasedanjem žiri odlučio o novom dobitniku nagrade Neda De Polo, studentske nagrade koju Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Prva nagrada pripala je Tari Manić, studentkinji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, katedre za pozorišnu i radio režiju za psihološki triler Hamlet ili Propala revolucija.
Petlovi koji najavljuju novi dan su priklani. Sutra se neće desiti.
Od danas možete da gledate televiziju.
To je rekao... Osim toga, ja nisam mogao da vas primim da direktno zbog pišija sa tom da vratio sam prije parada. I to je moja parada sa cijela.
Ima ogroman politički i moralni značaj za naše narode. I unutra, unutra naše zemlje i van granica naše zemlje.
Ja nisam Hamlet. Ja više neću da igram nikakvu ulogu. Moja drama se više ne događa. Iza mene postavljaju nove dekore. Ljudi koje moja drama ne interesuje, za ljude kojih se moja drama ne tiče. Napuštam igru.
Izvilaš koji sa vjenu vrnite u ruskoj nati.
Za obaranjem spomenika sledi posle nekog vremena ustanak. Ustanak započinje kao šetnja protiv saobraćajnih propisa za vreme radnog vremena. Masu koja se kreće u pravcu vladinih ustanova zaustavlja kordon policije. Masa se osipa u grupe. Iz grupa se podižu govornici.
Do zaključenja ovogodišnjeg konkursa prijavljeno je 19 studentskih radiofonskih ostvarenja. Njih je u studiju 2 Radio Beograda uživo komentarisao i ocenjivao žiri, koji ove godine radi u sastavu predsednik Milan Vlajčić, publicista i filmski kritičar, Nebojša Bradić, pozorišni radio reditelj, glavni urednik kulturno-umetničkog programa Televizija Beograd, Jovana Stefanović, kompozitorka, Sanja Milić, radiodramska autorka i zamjenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 i Vladimir B. Popović, urednik u dramskom programu Radio Beograda. Evo šta je o nagrađenom radu govorio predsednik žirija Milan Vlajčić.
To je jedan mali radiofonijski esej nastao na osnovu čuvene drame Hanera Millera o Hamletu. To je kratko, to je 6 minuta, ali to je nabijeno konotacijama. Ima i neke reference na našu političku situaciju, što je dobro. To nije napadno. Ko to prepozna, prepozna. Ko nije, nikom ništa.
Slušamo kompozitorku Jovanu Stefanović, jednu od članica žirija.
U pitanju su monološke sekvence uz vrlo vešto umutnute pesma, u stvari grupe Haustor, pesma je Shane u pitanju. Osim toga, imali smo prilike da čujemo i dokumentarne citate raznih političkih ličnosti, tako da je u suštini ovo je jedna priča o problemu intelektualca koji su ugušeni praktično umetnutim životom koji diriguje politika. Bilo da je to doba neposredno posle Drugog svjetskog rata ili možda čak današnje doba.
Drugu nagradu žiri je dodelio Nikoli Lukiću, diplomiranom studentu Fakulteta dramskih umetnosti, katedra za snimanje i dizajn zvuka, za dokumentarni rad Oblačno sa povremenom revolucijom. A treću nagradu, posle dodatnog glasanja, Milanu Bogiću, studentu 4. godine Fakulteta dramskih umetnosti, za dokumentarnu radiodramu Turbo dekadencija. Nagrade će biti uručene u petak 30. septembra u podne u Kamenoj sali Radio Beograda. Dobitnik, odnosno dobitnica, prve nagrade dobije povelju Radio Beograda 2 i 1000 evra iz fonda porodice Nede De Polo.
Don't switch the dial. I said, do not switch the dial. This is a test of the T2 Corporation on radio with Cali.
Ovogodišnji 53. Beogradski međunarodni susreti pisaca otvoreni su na svečanosti u Skupštini grada. U ime domaćina manifestaciju je otvorio predsednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić. Danas se u Udruženju književnika Srbije održavaju okrugli stolovi, a već sutra učesnici odlaze u mnoge gradove u Srbiji da predstave svoje stvaralaštvo. Nakon svečanosti, Dragana Kovačević je razgovarala sa jednim od učesnika, ruskim pesnikom Sergejem Glavjukom, koji je na ovogodišnjim susretima predstavljao i roman kolege, proznog pisca iz Rusije, Nikolaja Luginova, autora obimnog romana Tako veli Džingis Khan.
Ja sam poet i prevodčik i u mnja v Srbiji objavljeno tri knjigi. Jedna u prevodi prepela Zlata Kocić, druga Vera Horvat. В рамках Смедеревской песнической «Есени» и друга тую в Белграду. Вот. А я сам правлю великую миссию антологии поэзии «Все славянские земли». То из Легова уже 10 антологий от булгарска, чешска, словачка, хорватска, сербска, македонска, чешка, словачка и так далее, украинская, белорусская. И там представлено сербское песничество 20 века. Вот, от Бранко В. Радичевича до Данас. blizu od 100 aktori, все познати поети тамо српски за степлени. И така, така и сега правлю нову редакцію, допуненую, да верую, що излегу эту другу годину. А, и я часто бываю на манифестації. Йош я имам свою поетскую манифестацію, как у Каова, у Русії, у Тверю, само за словенські народи, словенські язиці в рамках славістичного проєкту. І там і кожен год бувають і сербські пісці, було багато, вище від 20 сербських пісень за ці 9 годин, які правиться той фестиваль, дійшли на ову маніфестацію і презентували свою поезію.
Як ви се отиснули у світ прози? После поезії, пошто да, мене то домінанто.
Так, і то є перша за поезію, збок того, що я сам поет, а ова година ми тут представлен много познат русский роман Чингисхан, кое написал якутський писатель, знаменитый познат русский писатель Николай Лугинов. То є огромна робота, і я заблагодарен, що тут присутствует переводач Милевой Бачевич, кое перевел ту, провел огромную работу, направил перевод, а издательство Филиппа Вишнича штампировало ту книгу.
Как вы приступил автор?
Он е радио, каже, 15 година наиманје, 15 година на изучавању документа, свих врста документа, почев од легенде до мита, історії, književності, путописа, все користує могуче, да би
припремио се за рад.
Да би се припремио за тај посао, а онда он је то све повезао, како да кажем, овај једним романексним поступком, то јесте поступком književника.
Да ли било тешко превести толико обимно, да?
Pravo da vam kažem, jeste, bilo je tu, tu je trebalo koristiti razne i rečnike i ove informacije i internet i enciklopedije i, i tako i bez toga se ne može toliko delo prevesti da bi se, kako da kažem, da ne bi bilo nekih omaški težih i tako.
Словом, мальчики, мальчики, инструмент, девочки.
kulturnim krugovima i dalje o književnosti. U Sićevu je proteklog vikenda završena književna kolonija, osnovana po ugledu na mnogo poznatiju likovnu koloniju. Nagradu Ramona Serbika za ukupan doprinos književnosti ove godine dobio je Dragoslav Mihajlović. Sa njim je razgovarala Biljana Mijalković.
Gospodine Mihajloviću, šta vam znače nagrade posle jedne veoma uspešne karijere? Je li to i danas priznanje i prijatno?
Pa jeste, uvek vam je prijatno da dobijete neku nagradu. To ulazi u onaj posao koji ste započeli, iako naravno nije najglavnije primati nagrade. Najvažnije je napisati dobre knjige.
Vi ste to uradili?
Ja se nadam da jesam. Ova nagrada je pala u vreme kad mi se štampaju sabrana dela. Dva izdavača, Laguna i službeni glasnik, su se prihvatili toga posla. Do sad je izašlo 5 knjiga od mojih 22. Kada će taj veliki posao biti gotov, ja ne mogu da kažem, ali koliko mogu da vidim, izdavači se veoma oko toga dobro staraju i ova nagrada je pala baš u vreme tog izlaska te velike edicije.
Pišete li i danas?
Nikad nisam, pravo da vam kažem, nisam. Ja tako umeo dobro da predviđam vreme. Uglavnom, kad sam dao jednu knjigu, ja sam uvek mislio ovo je poslednja. Izgleda da tako mislim i danas. Šta će biti, kako će biti, vidjet ćemo.
Koja je uloga pisca danas i ovde?
Da piše knjige. Nikakvu drugu ulogu nema, nego samo da piše knjige, da piše dobre knjige.
Vaša knjiga Kroz predstavu, kada su cvetale tikve, i danas je jako aktuelna i popularna.
Pa jeste. Beogradsko dramsko pozorište je napravilo svoju predstavu i ta predstava je veoma uspela. Već je do sad bilo 50 izlazaka na scenu jednog velikog broja glumaca. Vrlo sam zadovoljan što se to desilo tako kako se desilo. Nadajmo se da će i posle mene moj tekst biti interesantan za srpsko pozorište.
Hvala vam mnogo na razgovoru, čestitam nagradu i želim vam da još puno pišete.
Hvala vama, sve najbolje vam želim.
Duquesne whistle blowing, blow like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a man, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a funnel. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my chamber door. You smiling through the fence at me,
just like you've always smiled before. Listen to that Duquette whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquette whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like my woman's on board. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll leave you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like it's gonna kill me dead.
Kada slušate Boba Dilana, to su svečanosti, a u Beogradu će od 19. oktobra do 1. novembra biti održane 48. Beogradske muzičke svečanosti. Ova manifestacija predstavljena je danas na konferenciji za novinare sa koje je izveštaj pripremila Maja Čolović-Vasić.
Beogradske muzičke svečanosti se i ove godine održavaju pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda, koja je za ovaj festival izdvojila 15 miliona dinara, 4 više nego prošle godine. Ministarstvo za kulturu je također povećalo budžet na 1.800.000 dinara, dok je Sokoj učestvovao sa 160.000 dinara u realizaciji manifestacije koju treći put za redom organizuje Ustanova kulture grada Beograda, Centar beogradskih festivala, odnosno CEBEF. Tokom 13 festivalskih dana, dakle od 19. oktobra do 1. novembra, bit će izvedeno 14 različitih muzičkih programa, simfonijske, kamerne, scenske i solističke muzike na 5 lokacija u Beogradu, u Kolarčevoj zadužbini, Madlenijanumu, Etnografskom muzeju, Skupštini grada i Sabornoj crkvi, dok će u Jugoslovenskoj kinoteci, zahvaljujući saradnji sa Francuskim kulturnim centrom, publika biti u prilici da vidi snimke i dveju opera sa festivala u Ex-en-Provence. Provansu, pela se Melisandu Claude Debussy-a i tako čine sve Wolfganga Amadeusa Mozarta. Program je i ove godine oblikovao kompozitor, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Svetislav Božić. O svom izboru umetnički direktor Bemusa kaže sledeće.
Postarali smo se da imamo dug luk muzike praktično od ranog klasicizma ili da uzmemo čak i barok sa uplivima naše tradicije do današnjeg dana. Imamo znači gotovo sve stilove, razne autore, vrhunske izvođače. Nismo ispustili ništa od onoga što tonsku umetnost čini tako važnom u sudbini svih civilizovanih ljudi, pa i Beograda, koji je tonsku umetnosti zaveštao veoma, veoma dragocene kvalitete, velike majstore, velike umetnike, kojih je zaista bilo gotovo uvek u mnogim decenijama pre nas. Bemus veoma aktuelno prati ono što se dešava, tako da je ovaj Bemus jedna veoma ozbiljna, referentna slika onoga šta mi jesmo u muzičkom smislu i šta jesu oni ljudi koji nama dolaze, bilo kao izvođači, bilo njihova dela. Mi su postali gotovo intimni sa čitavim 20. vekom i to je bio naš cilj, da nam 20. vek postane, rekao bih, naša bašta sljezove boje, da on bude sav raskošno dat koje sa našim umetnicima, autorima, izvođačima, tako i sa onima koji su u svetskom smislu okviru proširene tonalnosti gledano muzičkim jezikom dali veliki rezultat.
Svetislav Božić je takođe kao važan segment ovogodišnjeg Bemusa izdvojio učešće mladih izvođača u umetničkoj muzici, program koji promoviše našu muzičku baštinu, ali i niz inovacija koje su upravo sprovedene na starom, tradicionalnom materijalu. A što se tiče najpoznatijih i najzvučnijih imena učesnika ovogodišnjeg festivala, njih nam je predstavila Jelena Janković-Beguš, urednica programa u CBF-u.
Možemo da kažemo da je ovogodišnji Bemus u znaku velikih pijanista i da je nekako umetnost pijanizma, klavir kao centralni instrument na ovogodišnjem Bemusu, zaista dobio svoj veliki značaj i puno, da kažem, puno osvetljenje je na njemu. Tu su, dakle, Boris Berezovski, slavni svetski pijanista, i takođe još jedno zaista novo, ali fantastično ime, Dmitri Maslejev, pobednik velikog moskovskog takmičenja pijanista Čajkovski 2015. godine. Tu je naravno i jedna plejada sjajnih pijanista koji deluju u našoj sredini. Nebojša Maksimović, Marko Kovač, koji je kompozitor, ali će ujedno i sam svirati solističku deonicu u svojoj kompoziciji, Nataša Veljković, Ratimir Martinović i mnogi drugi. Takođe, tu je naravno i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Znači, evo, već treću godinu zaista ostvarujemo sjajnu saradnju sa muzičkom produkcijom RTS-a, koja će ove godine ponovo stožerno nositi dva velika koncerta simfonijske muzike. Od toga jedan koncert će biti posvećen u potpunosti srpskim autorima i to je možda još jedna od značajnih karakteristika ovogodišnjeg Bemusa, da je u vrlo velikoj meri zastupljeno i domaće stvaralaštvo. U tom smislu možda da pomenemo još i jednu sjajnu premijeru koja nas očekuje u operi i teatru Madlenijanum, a to je opera Suton, velikana naše muzike Stevana Hristića. Delo će biti predstavljeno u jednom potpuno novom izdanju sa obnovljenim baletskim činom koji nikada nije izveden u našoj zemlji. Odnosno izvođenje, 50. godina u Narodnom pozorištu, to je bilo to poslednje izvođenje u Beogradu. Nakon toga bila su u novije vreme još dva izvođenja u Novom Sadu, međutim, taj je baletski čin bio izgubljen, postojao je samo snimak na Radio Beogradu, međutim, on je umeđu vremenu pronađen, restauriran i sada će, znači, ova opera zablistati onako u punom sjaju kako je to kompozitor zamislio.
Da na kraju samo dodamo informacije da se karte za koncerte u okviru predstojećeg Bemusa prodaju od sutra na blagajnama onih dvorana u kojima se koncerti održavaju, da je raspon cena od 600 dinara do 2000 dinara, ali i da je na 5 koncerta ulaz slobodan.
U Etnografskom muzeju otvorena je izložba Pismo i tradicija. Autorke je Vjere Medić. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Prvi i osnovni cilj naše izložbe je da prikažemo naš bogati fond, a fond Etnografskog muzeja sadrži građu iz sa prostora čitavog bivšeg etničkog, srpskog etničkog prostora. Znači, to je geografska pokrivenost od onih najzapadnijih krajeva do, da kažemo, najistočnijih i južnih. Mi smo po sami, po sebi kao institucija 115 godina institucija postoji, znači mi smo sakupljali, sakupljamo upravo taj materijal sa tog najšireg etničkog prostora. I još je značajno da je to također materijal koji je dosta star u odnosu na ostale etnografske muzeje, što znači da i na ovoj izložbi danas možemo da vidimo predmete iz ranog 18. veka, 19. 20. pa čak i neke predmete, da kažem, također tradicionalne kulture koji su, da kažem, iz zapravo našeg vremena.
Istraživanje ove teme započeli smo još 2014. godine na inicijativu drugih muzeja i institucija koje su pokrenule pitanje očuvanja našeg nacionalnog jezika i pisma, u okviru obeležavanja Vukove pjesmarice i gramatike, rekla je autorka izložbe.
Kronološki smo se uključili u tu vrstu šire, da kažem, kulturne akcije, pa evo i pratili smo kako se taj, da kažem, Vukov pokušaj i Vukova želja da se narodni jezik u tom pismenom obliku zapiše, zabeleži i kako da se u pravom smislu vrati upravo narodu, kako da postane opšte prihvaćeni upravo u najširem društvenom sloju.
Ove godine, 20. septembra, obeležava se 115 godina samostalnog rada Etnografskog muzeja, koji se do 1901. Nalazi u sklopu Narodnog muzeja, istakla je načelnica Odelenja za prosvetno-pedagošku delatnost Aleksandra Levnajić.
Mi ćemo ove godine dodeliti i nagradu za životno delo Borivoj Drobnjaković i dodelit ćemo i tri zahvalnice onima koji su naš rad pratili svih ovih godina i koji su na neki poseban način doprineli kvalitetu našeg rada.
Na izložbi su prikazane neke od najvažnijih funkcija natpisa. Natpisi kao istorijski izvor, natpisi kao oznaka identiteta, natpisi u funkciji označavanja vlasništva, ikonografska funkcija natpisa, natpisi kao sredstvo komunikacije, zavitni ili votivni natpisi, simbolički natpisi, likovna funkcija natpisa, pismo kao ornament i signatura autora.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Eko.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Započinjemo Filmoramu, temat posvećen sedmoj umetnosti. U današnjoj emisiji imat ćete priliku da čujete kako je juče bilo u Studentskom kulturnom centru. U okviru antifašističkog bioskopa prikazivani su isečci iz filmova koji govore o španskom građanskom ratu. Takođe, u današnjoj emisiji imat ćete priliku da upoznate Igora Bezinovića, hrvatskog mladog autora koji je ove godine bio specijalni gost festivala u Pančevu, PAFA. Ali pre svega toga govorit ćemo o jednom festivalu koji se kod nas održava po prvi put. Prvog i 2. oktobra se u centru Sava održava Balkan Tube Fest, najveći festival YouTube kulture na Balkanu. A o ovome zna više i sadržajnije Vladimir Marković Luni, reditelj i montažer. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
Šta možemo da kažemo o Balkan Tube Festu? Sve češće govorimo o ne samo o važnosti, već i o uticaju YouTube-a na kulturu, čak i na onu visoku kulturu.
Pa jeste, YouTuberi su sad u stvari sve popularniji i popularniji i nekako dostupni zahvaljujući internetu širokim masama i nekako YouTube postaje televizor umesto televizora, ako mogu tako da kažem. Tako da stvarno imaju veliki pristup, pogotovo na decu. I zbog toga mislim da bi ovaj Balkan Tube Fest u stvari trebao malo da upozna i roditelje sa onim sa čime se hrvu ovih dana.
Takođe, na ovom festivalu moći ćemo da vidimo sve ono što inače smatramo važnim i uticajnim na mreži, odnosno na YouTube-u. Tu ima različitih stilova, formi i umetnika koji vide YouTube kao svoj poligon za stvaralaštvo.
Pa da, tako je. U suštini, YouTube je užasno širokog spektra interesovanja kao i publika, tako da tu postoje ljudi koji prave skečeve, postoje ljudi koji rade neke takozvane gameplayeve gde igraju igrice i objašnjavaju kako se prelaze nivoi. Tu su neke devojke koje objašnjavaju koju šminku treba koristiti i tako neke praktične stvari. Tako da stvarno može svašta da se vidi, ali se ne svodi sve na Balkan Tube Festu u toliko da možete samo da vidite svoje omiljene YouTubere ili tako nešto, paneli će postojati gde će moći oni da ispričaju nešto što vas zanima. Međutim, oni su napravili čak i jedan igrani film koji je kao jedan produženi džinovski skeč i napravili su razne animacije za roditelje da im ne bi bilo dosadno na Balkan Tube Festu, tako da postoje stvarno razne stvari koje mogu da se vide, pošto to ipak traje ceo dan pa dva dana.
Neke serije se plasiraju isključivo na YouTube-u, neki važni intervjui, neke dodele nagrada, streamovi, ali i igrane forme. Mene zanima ko će sve se pojaviti na Balkan Tube Festu, odnosno koje to verovatno nama poznate autore možemo da vidimo.
Pa sad od ovako nekih mainstream ne bih znao da navedem, pošto dolazi 150 zapravo učesnika koji će biti na sceni u nekom trenutku, ali ono što mogu da kažem da je od najpopularnijih YouTubera koji recimo snimaju igrani materijal će tu definitivno biti Jasrštajn. koga ja mislim da sad već apsolutno svi znaju i van YouTube-a i oni koji nemaju internet. I dolazi recimo iz Amerike, dolazi iz Amerike Danny Gradual Report, ili kako ga već zovu Serbian Lesson Guy, tako da on će imati čak i neki stand-up, tako da će biti baš jako zanimljivo.
Kakva je tvoja veza sa YouTube-om i kakva je tvoja uloga na BalkanTube Festu?
Pa, moja uloga na BalkanTube Festu je ta da ću biti moderator dva velika panela. Prvog dana panel sa YouTuberkama i drugi dan panel sa gamerskim YouTuberima. A što se tiče šta ja radim na YouTube-u, ja imam svoj kanal koji se zove Bleja sa Lunijem, gde često sa nekim svojim prijateljima i poznanicima baš radim to kako mu ime kaže, Blame. Odnosno u 15 minuta malo provedemo vreme zajedno, nešto malo popričamo i to je to.
Luni, odnosno Vladimire, hvala ti na ovom razgovoru i vidimo se 1. i 2. oktobra u centru Sava gde se održava BalkanTube Fest.
Hvala vama i vidimo se.
Servissime, din bocca mucla di daleca, le dine con le schlitz por cucina, tu ci giusto camorabi. sestra moje volim, je bija, je dobar čovjek.
Kritičar Neil Young, koga ne treba mešati sa slavnim kanadskim kant-autorom, jednom prilikom kada je držao predavanje u Beogradu, govorio je o situaciji u kojoj se često nalazio na velikim filmskim festivalima, kada je mogao da bira da li će da ode na novi film poznatog autora, o kome se očekuje da posle festivala ima mišljenje, ili pak zaluta na neki od perifernih ili pratećih programa i otkrije nešto sasvim novo. Na Pančevu film festivalu našla sam se pred takvom dilemom. Da li da gledam film o kome sam mnogo slušala, čiji mi je autor poznat, ili da odem na retrospektivu filmova autora o kome ne znam ništa. I uradila sam ovo drugo i nisam pogrešila. Rezultat ćete čuti u današnjoj emisiji. Reč je o mladom autoru, rođenom 1983. Riječaninu Igoru Bezinoviću, koji stilski i idejno upravo baštini tekovine YouTube kulture o kojoj je malo čas bilo reči. A onda sam se posebno obradovala čuvši da je upravo pomenuti Neil Young nahvalio rad ovog autora, uglavnom kratkometražnih filmova. On je u svom tekstu rekao upravo ovo. Svaka lista najvažnijih evropskih reditelja mlađih od 40 godina na kojoj se ne nalazi ime Igora Bezinovića zaslužuje da se baci u kantu za đubre. Jer teško je zanemariti očigledne argumente, jedinstvenu filmografiju, tako nečujnu akumuliranu prethodnih 8 godina, zbog kojih se hrvatski autor rođen u Rijeci mora naći pri samom vrhu takve liste. Igor je diplomirao filozofiju, sociologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i filmsku i TV režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Njegovi kratki filmovi neposredni su, duhoviti, efektni, bave se paradoksima. Kako to približiti slušaocu pre nego što ode na YouTube da ih pogleda? Možda tako što ćemo pročitati neke od najava filmova. Kierkegaard govori o danskom filozofu koji je sahranjen u Kopenhagenu, gde je živeo celog života. Život je proveo razmišljajući o smrti i onda umro. Ili film Od kršana do peroja nadahnut je istarskim erotskim pesmama i doskočicama, nalik našim bećarcima. Ali hajde da čujemo Igora, koji je posle projekcije svojih filmova u Pančevu dugo pričao sa publikom.
Nijedan od ovih filmova, doslovno nijedan, je onako najiskrenije da mogu reći, nije trebao biti komedija. Stvarno nijedan nije nastao s namjerom mojom da ikoga nasmijavam, niti da išta bude smiješno. Jako mi je drago da spominjete činjenicu da ste imali slične seljačke prosvjede u Srbiji, iz razloga što sam eto pratio prvenstveno preko YouTube-a i mislim da je to dobar nekog povod da kažem da smo ja i direktor ovog festivala Ognjen Glavanić, oboje veliki ljubitelj YouTube-a i da veliku inspiraciju za svoj rad baš crpimo iz YouTube-a, što nas vjerojatno našu generaciju razliku od prethodnih koji su crpili svoju inspiraciju iz ostalih velikih umjetničkih dijela Antonionija, Fellinija, Bergmana i tako dalje. Evo, mi gledamo YouTube i time se inspiriramo.
Svi njegovi filmovi stvarani su u drugačijim uslovima nego obični. Budžet, vreme snimanja, odnos prema produkciji bitno su drugačiji. Pa kakav je Igorov odnos prema tehnici snimanja?
Dobro, onda se tebe mogu samo ispričati što su svi filmovi toliko, zapravo većina je jako, jako ružno snimljena estetski i to je odgovor zapravo na ogivo pitanje da koliko je meni bitno kako nešto zgleda, odnosno koju kvalitetu, rezoluciju kamere koristim, kao što se vidi iz materijala da mi to uopće nije bitno, zapravo mislim da se gotovo nijedan film koji sam radio nikad ne bi bio snimljen da sam o tome razmišljao, iz jednostavnog razloga što mi je puno važnije da imam feeling da sam negdje na nekom mjestu u pravo vrijeme na pravom mjestu, potpuno nebitno da li snimam s mobitelom ili snimam sa Arijem. Tako da ono, odgovor vrlo jasan, da mislim da je to sporedno, da mislim da film može biti dobar neovisno o tome koji se medij koristi.
Kratki obiteljski film priča priču o Marici koja je pre nekoliko godina osuđena zbog napada nožem na snaju. Nakon 2 godine i 7 meseci provedenih u zatvoru, Marica se vraća sinu Đuri u Nove Perkovce. Dobro pitanje Igoru je, da li film vidi kao interventnu društvenu praksu?
Da, definitivno je to jedan od onih glavnih razloga zašto sam se uopće krenuo baviti filmom, je nekakav pokušaj korištenja audiovizualnog izražavanja kao metode utjecaja na društvo i nekakve ideje da se onime što ja proizvodim može utjecati na druge ljude. I generalno je to jako često pitanje zapravo odnosa aktivizma i umjetnosti, ali ja sam uvjeren da su i ovi velikani koji sam ranije spominjao kao Bergman i Antonioni također isto imali taj nekakav aktivistički žar, samo su ga na nekoj drugoj dimenziji ispoljavali. Znači, ja mislim da svaka osoba koja proizvodi bilo kakav sadržaj i daje ga drugim ljudima, da ima želju utjecati na te druge ljude. Sad je pitanje da li ćeš to raditi jako eksplicitno kao u zadnjem filmu koji ste gledali ili ćeš raditi na nekakve subtilne načine. Ja sam krenuo to raditi jako eksplicitno. Ima tih par filmova koje sam napravio aktivistički koji su baš bili onako imali užasno jasno tu želju kao da ću ih pokazati nekome i to će onda promijeniti nečiju svijest. Recimo, od ovih filmova večeras ste gledali, to je definitivno ovaj zadnji film, onaj film Čekanje, da vas podsjetite, onaj film sa turistima i radnicima na Krčkom mostu. I taj nekakav drive da ću nešto pokazati direktno nego utjecati, meni jako velika motivacija za baljeni film. Znači, rad generalno nije planiran. Od ovih filmova što ste večeras gledali, njih 8, ne mogu se točno posložiti u glavi da idem od filma do filma i razmišljam koji su planirani, koji nisu. Ovaj prvi koji ste gledali je nastao za televiziju sa bakom i sa nožem, ali nju sam isto upoznao samo jedan dan prije snimanja, znači nisam znao generalno kako će to izgledati. Znači, ja bazično za sad sam napravio jedan dugometražni dokumentarac, 15-ak igrano dokumentarno-eksperimentalnih filmova i ne mogu reći da sam za jedan od njih napisao scenarij. Znači, jednostavno se nekako rukovodim intuicijom i meni je osobno najdraži način snimanja taj da sam nekako najviše osjećam da radim svoj posao na samom terenu, znači kada snimam nešto. A u fazi planiranja, fazi montaže, one su nužne, ali ja mislim da zapravo film nastaje u trenutku kada se nešto doista desi pred kamerom i to je jedan prelijepi osjećaj za koji ja mislim ljudi koji se bave takvim nekim observacijskim dokumentarizmom kojim se ja uglavnom bavim, taj osjećaj kada doista se nešto desi pred tvojom kamerom i ti osjetiš, aha, ovo tu će sigurno biti dio filmu zato se upravo desilo nešto što se ne može desiti svaki dan. I ja jako, jako često snimam, ali se jako, jako rijetko desi da od nečega što snimam nastane doista i film.
Kako zamišlja svoje idealne gledaoce i koga bi Igor naveo kao autora sa naših prostora koji je na njega najviše uticao?
Za jugoslavenskog prijatelja tu nemam previše dilema, to je Želimir Žilnik, bez trunke razmišljanja to mogu iz dubine srca reći da je, kada sam gledao njegove filmove sam našao na neki način osobu koja je radila već puno prije mene stvari koje mene trenutno pale i kada sam vidio njegove radove sam vidio aha i to se može i stvarno ti film može izgledati ovako onako jako jako loše vizualno, a da svejedno ima nekakvu emociju koja taj film nosi. Osim toga, iz Hrvatske Krsto Papić i Zoran Tadić su recimo dva autora čije filmove sam onako pratio i koje sam upijao i pamtio od kadra do kadra. Što se idealne publike tiče, ja većinu filmova objavljam na YouTube-u, na ovom YouTube kanalu i bitno mi je zapravo dobiti nekakav feedback na svoj rad. A većinom ti filmovi nemaju nekakvu publiku. Neki filmovi zapravo koje sam radio za televiziju ne prikazujem u sklopove retrospektive jer su rađeni baš za širu publiku, ali ja mislim da ovi filmovi koji su rađeni za užu publiku su ispali po meni kvalitetnije nego ovi koji sam radio ciljano da se svide široj publici. Tako da je velika zahvala zapravo festivalu što je odlučio svoje filmove koji su nastajali na ovako šarolik način staviti u jedan blog i to je onako nevjerojatna čast za mene kao autora da uopće mogu ove sve filmove koji su nastajali tijekom dugog niza godina da ih se stavim u jednu večer i da ih ovako ljudi pogledaju i još ostanu pričati sa mnom o njima. To je za mene kao autora jako puno znači. Hvala.
Bojan ima 24 godine, 4 i po godine svog života proveo u zatvorima, 20 godina svog života proveo je u pulskom kvartu Veruda. Film Veruda je taj koji je podstakao ljude da obrate pažnju na rad Igora Bezinovića.
Taj način rada je zapravo dosta karakterističan za nešto što možda objedinjuje sve filmove koje radim. Znači, film je nastao za HRT, ali dok sam gledao ovaj film, sam baš razmišljao kako je jako važno da naglasim da neovisno o tome da li sam radio nešto za državnu televiziju, ili sam radio nešto za novce, ili sam radio nešto tek tako jer mi se činilo trebam napraviti, da je uvijek logika iza toga bila ista. I da uopće snimajući nešto nisam razmišljao o tome da li radim nešto za televiziju ili radim nešto za sebe ili radim nešto za novce, nego sam jednostavno radio film. I tako je nastao isto taj film Veruda, koji je pripada istom bloku kao ovaj prvi film koji ste večer gledali o Baki Marici, koji je u sklopu jedne emisije trebao biti o zatvorenicima koji su ranije pušteni iz zatvora. I to je ovako blago, mislim, dokumentarističko zapravo dobiti uopće priliku upoznati neke ljude koji su duže vrijeme bili u zatvoru, koji su spremni govoriti pred kamerom. To je jako, jako rijetko u dokumentarizmu, ali mogu reći da je to stvarno neprocjenjivo iskustvo i da meni, ja mislim, ne prođe ni jedan dan u životu da ne razmišljam o protagonistu tog filma Veruda, a ako dođete sutra ćete vidjeti zašto. Bako Maricom sam u kontaktu bio, nakon što smo završili film, smo je došli pokazati u selo film. I onda je ona pozvala jedan kao seoskog starješina, čovjeka koji je svaki dan na kiosku, da on dođe procijeniti da li je film dobar, i on je dao zeleno svjetlo i tako ga pustili na festivalu Zagreb Dogs gdje je bila premijera, što smo još gledali večeras. Sam upravo film sa tim radnicima nisam bio uopće u kontaktu ni tada ni sada, samo sam ih snimao kada smo imali ovu projekciju za njih organiziranu. Tako da su oni zapravo sami sebe snimali, to je jedna posebna situacija bila. Sa ljudima iz filma Pederi sam u češćem kontaktu, to su uglavnom, to je srpska stripaška scena, zapravo ne znam, neki od vas ste možda prepoznali ekipu koja radi festival Novo doba, to su neki od njih. I tako da. S nekim ljudima sam u kontaktu, s nekima nisam, ali se nekako upoznam novi ljudi pa sam sa nekim drugim.
Igor stvara dokumentarce, ipak neki filmovi izgledaju kao mockumentary, odnosno lažni dokumentarci. Ima li on scenario i plan? I kako je nastajao film Pederi?
Bilo je par mockumentary ovdje tijekom gledanja ovog bloka, Kartolina, Demomian Due i Pederi. Taj film je nastao tako da sam ja snimio ove kadrove koji meni osobno užasno puno znači, svaki od tih kadrova, i ja imam točnu logiku u glavi zašto su oni na ovaj način posloženi, i film je bio bez ovog voice-overa, bez ove naracije smontiran tako kako je bio smontiran, i onda sam ga dao jednom piscu, odnosno pjesniku Marku Pogačaru iz Hrvatske, čije vam pjesme svakako preporučam, da napravi nekakvu svoju viziju tog filma, i on je složio tu priču o otočkom narkomanu koju smo onda stavili na taj tekst. Znači da je to zapravo koautorstvo između mene i njega. Njegov je tekst, a moja slika.
Da li Igor kao dokumentarista ima neku posebnu taktiku za snimanje i rad sa ljudima? Zanimljiv je primjer Baka Marice iz kratkog obiteljskog filma.
Općenito sa Bakom je pristup bio takav da Baka ima problem da on ne može prestati pričati, i ona generalno u tih 4,5 dana snimanja nije, to ne pretjerujem, znači ona doslovno nije prestala pričati, to se zove epileptorna narav u psihijatriji, znači ona ne može, kada jednom je ona u društvu ljudi, ona ne može prestati, i ona je užasno puno riječi izgovorila, ali je bila dovoljno neko disciplinirana da ukažem da u trenutku kad bi se upalila kamera je znala točno što treba napraviti. Ja sam jednostavno dogovorio s njom prije svakog kadra, kad bi mi postavili kameru i rekli što ona treba napraviti, bi više puta s njom jednostavno ponovio zašto meni taj kadar treba, koja je uloga tog kadra u filmu, što ona treba u tom kadru točno reći, kako to treba izgledati. Znači, bilo ono igranje potpuno otvorenih karata. Kažem, meni u ovoj sceni trebate vi što detaljnije objasniti kako ste vi napali Kristinu, što ste napravili, ne znam, neki vas se možda bave filmom pa su skužili, ali većina možda nije, pa ću samo objasniti. Recimo, scena rekonstrukcije kada ona napada Baku, to je scena koja ima 7 ili 8 kadrova. to u prijevodu znači da mi smo snimali s jednom kamerom. Znači da smo mi svaku tu, taj element te priče morali posebno, znači, postaviti kameru, snimiti iz više repeticija jednu scenu, opet postaviti kameru u drugu poziciju, opet u više repeticija snimiti i izabrati jednu najbolju, 8 puta tako napraviti. Znači ta scena koju ste vi ovdje pogledali u recimo 3 minute je bila snimana jedno popodne cijelo. I onda se ide od koraka do koraka i osobi se objašnjava što treba točno napraviti u pojedinom kadru. Nekakav taj moment iskrenosti i igranje otvorenih karata je užasno važan za dobivanje povjerenja od druge osobe, da ona točno kuži što ti želiš napraviti i da ti onda može kao i nekakav glumac koji treba napraviti najbolju izvedbu u tom trenutku, tako i dokumentarcu, osoba jednostavno treba dati sve od sebe da taj kadar uspije.
Radnici koji štrajkuju zbog neisplaćenih plata i turisti koji su zbog štrajka prisiljeni da čekaju u koloni. Vrhunac je turističke sezone, Krčki most, Hrvatska 16. avgusta 2012. godine, a Igor to beleži u filmu Čekanje.
Par filmova koje ste večeras gledali su snimani sa istom kamerom, Canon G11, to je jedan fotoaparat zapravo koji ima jako lošu video rezoluciju, ona snima u palu. To je znači stara dosta kamera sa jako, jako lošom rezolucijom. To je zapravo loše od većine vaših mobitela koji imaju snima. I ja sam došao na taj prosvjed ne htijući raditi film. I prvo je nastala ova scena žene koja doživljava nekakav lagani živčani slom. I kada sam to snimio u jednom komadu, to je inače snimljeno u jednom kadru bez gašenja kamere, onda je kasnije u montaži nasjeckano. Kada se to desilo, sam ja skužio, aha, ovo je samo po sebi jako, jako zanimljiv kadar, ali mi treba još nešto drugo. I onda sam jednostavno krenuo od auta do auta, kolona je bila jako dugačka, nekoliko kilometara, i svako me je postavio isto pitanje, da li znate što se ovdje desilo, zašto vi sada čekate u koloni. I svi su znali da su snimani, očito jer se radio intervju. Ova žena koja je doživjela živčani slom, ona je bila svjesna da je tamo otprilike 5-10 kamera osim moje, bile su razne televizije, tako da ona namjerno je izvela taj show na neki način, zato da bi i to bilo što efektnije. I onda kada sam obilazio te turiste, ovo što ste vidjeli u filmu, to je recimo negdje četvrtina onog što sam snimio, 3/4 su bile potpuno suprotne reakcije, govorili su ne želimo čim prije ići na more, ali sam ja onda za potrebe ovog filma napravio tu veliku filmsku laž i zapravo vama predstavio kada su turisti jako solidarni. U stvarnosti vam mogu reći da sam sociolog, bio na sudu završio, ali srećom nisam, nego sam filmaš, pa mogu svoju viziju toga napraviti. I mene je drago da je bilo tih 10 ljudi koji su rekli da su uz prosvjednik.
Bezinović upravo snima svoj prvi dugometražni film.
Znači, dugi film, bilo je 21 dan snimanja i to je jedini način po kojem se on razlikuje od ostatka ovih filmova. Znači, on je sniman isto bez velikog nekakvog planiranja, sa jako, jako labavim scenarijem, gdje sam uzeo 7 ljudi, 7 glumaca, od čega je jedan bio školovani akademski glumac i njih 6 su bili naturčici, uglavnom moji prijatelji. I imao sam jednu fikcijsku fabulu iz jednog romana hrvatskog iz 60. koji se zove Kratki izlet, u kojem se ljudi izgube u istarskim šumama, tražeći jedan samostan sa srednjovjekovnim freskama. I znali smo da je to nekakva okvirna fabula i onda smo zapravo išli od scene do scene, koje su bile jako, jako labo, kažem, zamišljene, i jednostavno sam stavljao pred kameru ljude koji su bili glumci i nekako se to dešavalo samo od sebe. Trenutno smo u fazi pisanja voice-overa i glavni glumac je ujedno i narator i to bi trebalo biti gotovo kroz 2 mjeseca i onako sad, pogotovo u ovoj fazi, gledajući te materijale, jedva čekam da pogledam film, jer mislim da će meni osobno biti jako draga.
Kartolina de Momjan 2 je psihogeografsko istraživanje istarskog gradića Momjana. Da li bi Igor snimao i kod nas ili voli da snima samo u Hrvatskoj?
Snimao sam do sada filmove uglavnom u Hrvatskoj, zato jer ja uglavnom boravim u Hrvatskoj. Ali ono, da recimo duže vrijeme živim u Pančevu, snimio sigurno neke filmove u Pančevu. Nije stvar u tome da biram namjerno raditi u Hrvatskoj, nego sam jednostavno tamo i onda se te stvari dešavaju. Ali onako, recimo, kad si gleda, ne znam, Herzogovu karijeru, kad gledaš gdje on sve ono, na svakom kontinentu snima neki svoj film, onda ovako se zapitaš je li ima smisla snimati samo u Istri ili samo u Hrvatskoj, naravno da bi volio snimati na Antarktici, Australiji i Pančevu.
Gledalac iz publike uporedio je Bezinovićeve radove sa Karpom Godinom ili ranijim Điđom Karanovićem, a zatim ga upitao da li se, s obzirom na to da je reč o filmovima iz 70. godina, osjeća pomalo anahrono.
Da li svoj rad doživljam anahronim? Definitivno ne, zato jer mi ga je teško osobno staviti u neki kontekst. Nekako se doživljam da živim u sadašnjosti i da snimam sadašnjost, tako da taj stil koji izlazi, vjerojatno proizlazi iz toga da sam jako puno gledao filmove 60. i 70. I da tome jako puno dugujem, ali generalno mi je super da ga neko...
Ja nisam rekao da je rad,
već estetski
pristup.
Da. A rad je potpuno savremen. Da, meni je to osobno kompliment da neko stavi estetski pristup moj u taj kalup, recimo, da se prepoznaje taj tip uzora u mom radu, to mi je super. Ali generalno je to nekakva stvar koja podsvjesno izlazi, sigurno to nije nešto što sam ja sebi rekao, sad ću ovo napraviti kao što je Karpo Godin napravio, sad ću ovo napraviti kao što je Željko napravio. Ne. To je nešto što gledaš i onda ti ostane u podsvjesti, a kad se dešava to, vjerojatno se pitaš kako bi ovo mogao snimiti, aha, pa evo, ovako, jer sam to negdje vidio i to mi je ostalo. Ali sve po toga što sam snimio mi je ostalo zato sam vidio isto na YouTube-u ili zato što sam vidio u radovima svojih kolega ili sam vidio u nekim igranim filmovima ili sam vidio u nekom stripu da je nešto raskadrirano na takav način, tako da nemam nekakvu fiksaciju na određeni medij.
Autor radi na fakultetu sa mladim ljudima. Kakve rad na fakultetu i da li su mu u njegovom školovanju, s obzirom na to kakvi su njegovi filmovi, smetala neka formalna ograničenja?
Što se nekakvog pedagoškog rada, meni velika inspiracija rad jednog drugog odsjeka u Zagrebu, to je odsjek za nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti, koji su jako, jako liberalizirali svoj pristup i praktički dopuštaju svim ljudima koji se idu baviti umjetnošću da rade što slobodnije mogu i što više se mogu pronaći nekakav svoj jezik. Mislim da je to ključno za bavljanje umjetnošću, da radiš nešto što intuitivno kužiš da je dobro i da ti jednostavno neko koji više recimo filma pogleda tebe da ti kaže aha, ovo bi možda trebao pogledati, možda si htio ovo reći pa ne znaš još točno kako bi trebao reći. Mislim da je užasno puno pogledanih filmova nekakav preduvjet da bi se uopće iko bavio filmom. Zato jer svi vi koji sjedite u publici ste prije mojih filmova gledali neke druge filmove, svi imate nekako gledalačko iskustvo s kojim uspoređujete ove moje filmove. Generalno da je ovdje sada skupina mlađih još ljudi od vas, da su ovdje nekakvi srednjoškolci, još bili manje kritični zato jer su pogledali još manje filmova i onda bi im možda bilo nešto zanimljivo, nešto su prvi put vidjeli, ali generalno svi mi koji gledamo filmu uspoređujemo filmove koje danas gledamo s ovim filmovima koje smo ranije gledali, tako gledajte filmove i to je.
Pogledajte filmove Igora Bezinovića na YouTube.
Try
Iako je španski građanski rat zvanično trajao od 17. jula 1936. do 1. aprila 1939. godine, društvena previranja i klasni konflikt koji su doveli do građanskog rata i revolucije trajali su više decenija pre 1936. a oružani sukobi niskog intenziteta nastavili su se decenijama posle 1939. Sinoć su posetioci Studentskog kulturnog centra u Beogradu bili u prilici da u okviru takozvanog antifašističkog bioskopa kroz niz inserata iz filmova snimljenih od 30. godina 20. veka do danas istraže dinamiku sukoba koji je do temelja podelio Španiju, a u kome su učestvovali i naši sunarodnici. Osnovna ideja antifašističkog bioskopa, programa koji uređuju Stevan Vuković i Tadej Kurepa, jeste da se kroz niz projekcija uz diskusije s publikom analiziraju istorijski događaj i pojave u svom društvenom, političkom, ekonomskom kontekstu. Sinoć su bili prikazani inserti iz filmova Za zemlju i slobodu, Slobodarke, Zemlja bez hleba, Drvo u Gernici, Španska zemlja, Tamo su zmajevi i Crni hleb. Slušamo Stevana Vukovića i Tadeja Kurepu.
Dakle, španski građanski rat je bio eskalacija klasnog sukoba koji je trajao decenijima pre i koji se nastavio decenijima kasnije, odnosno posle završetka rata. I mi smo želeli da sa nizom ovih inserata zapravo predstavimo ne samo korene i, kako bih rekao, početke, sam tok i kompleksnost rata i revolucije, već i ono što se dešavalo kasnije, a to je odmazda, egzil, delovanje iz ilegale, zatvori, mučenja, ubistva, i to decenijama i decenijama i decenijama, tako da je to verovatno jedan od razloga zašto se toliko španskih horor filmova uvek vraća na španski građanski rat. Insert koji gledamo je iz dokumentarnog filma snimljenog 1933. dakle pre građanskog rata i revolucije, koji je snimio Luis Buñuel. Film se zove Zemlja bez hleba i on je otišao u jedan vrlo zaostali region Španije da bi snimio uslove u kojima ljudi tamo žive. A zanimljiva priča iz ovog filma je da je on u kafani često sedeo sa nekim anarhistima. Jedan od njih mu je rekao da ako ikad bude dobio na nekoj lutriji, kao na lotovu, da će mu dati sve pare da snimi film kakav god bude hteo. I on je u nekom trenutku zaista dobio na lotovu i dao je Buñuelu sav novac i sa tim novcem je Buñuel producirao ovaj film Zemlja bez hleba. Ti si htio nešto da kažeš više o Buñuelu?
Pa to je interesantno, jer je to ipak neki, kako da kažem, socijalno-politički zaokret Buñuela nakon filmova koji su, kao, ne znam, Zlatno doba ili Andaluzijski pas, imali više kao neku umetničku publiku i neke akulturisane slojeve kao ciljne grupe. Ovde je ideja bila da se stvarno uđe u običan život i da se negde tematizuju socijalne teme. Bitno je reći da je njegov snimatelj bio Eli Lotar, fotograf rumunskog porekla, jedan od nekadašnjih dadaista, kasnije nadrealista iz francuskog kruga, fotograf koji je ušao u film da bi negde dosegao širi auditorijum. On je počeo sa nekim socijalnim temama iz parijskih nekih, kako da kažem, radničkih četvrti i sa slikama klanica koje je, recimo, koje su inspirisale nadrealiste, tako da je Bataj u svom rečniku objavio i te Lotarove fotografije klanice kao jedne vrste industrije prerade telesnih ostataka različitih živih bića. Tako da oni su iz tog nekog pokušaja umetničkog preobražaja stvarnosti došli do toga da se upuste u konkretne socijalne teme i da eksperimente sa formom podrede prikazivanju neke vrste sadržaja.
I u tom smislu ovde se zaista jako dobro vidi ta srednjovekovna Španija, zemljeradnička Španija koja je i uprkos industrializaciji u urbanim centrima u velikoj meri bila zaista daleko nerazvijena. Ovde gledamo scenu iz filma Libertarias i ona prikazuje grupu pripadnica organizacije Slobodne žene Mujeres Libres koja ulazi u jedan bordel. I jako je zanimljivo to oslobođenje žena u okviru građanskog rata, mislim u okviru revolucije, zato što u čitav taj revolucionni pokret čiji je osnovni stup bio anarkosindikat CNT i koji je imao, kažem, oko 2 miliona ljudi u trenutku revolucije, on imao neke svoje pod pokrete ili imao je neke organizacije koje su ga takođe činile. Jedna od njih je bila FAI, čisto anarhistička organizacija koja je imala oko 20.000 članova, i druga je bila Mujeres Libres, koja je, znači, bila feministička revolucionarna organizacija koja je delovala u okviru CNT-a. I one su bile praktično najzaslužnije za, to je nešto kao, kako bih rekao, ako bi pravili poređenje sa nekim našim prostorom, to bi bilo nešto kao AFŽ za vreme Drugog svetskog rata ovde. S tim što je Mujeres Libres je bila organizacija, one su na početku samog rata već imale formirane i odrede i milicije i bile su deo generalno snaga koje su se borili na frontu, tako da nisu bile samo bolničarke nisu samo pomagale, nego su bile bukvalno na prvim linijama fronta i borile su se, kako bih rekao, na sličan način na koji se danas žene u Rožavi ili Kobane u bore protiv islamske republike, odnosno islamske države, ne republike, nego kalifata, jel? Tako da to je bio zaista jedan od najbitnijih progresivnih momenata, pored, dakle, same kolektivizacije, pokušaja ukidanja kapitalizma i tako dalje. I vidjet ćete u kasnim insertima sa koliko mržnje i strasti se zapravo fašisti upravo obračunavaju sa ženama.
Španski horor ne može da zaobiđe strahote španskog građanskog rata, nekako se uvek javio referencija, dakle, to god da se desi. S druge strane, imamo tu priču koja ne može neposredno vrlo često da tematizuje horore španskog građanskog rata, nego je kombinuje sa nekim fantastičnim pričama. Znači, jedna strana je pogled deteta, s druga strana je neka vrsta horor fantastike koja neutralizuje društveni kontekst i neku imaginarnu strukturu odnosa pretpostavlja toj nekoj socijalno koja je u datom trenutku postojala. Tako da je ovo interesantno da se javlja jedna čudna paralelna montaža između scene u kojoj lekar koji treba da nekako produži rok trajanja zarobljeniku koga falangisti muče, ne bi li ga mučili što duže, jer prosto ako umre proces se prekida, se kombinuje sa nekom potpuno sumanutom fantastičnom pričom o nekom polubiljnom, poluživotinskom, fantastičnom biću koga neka devojčica gaji ispod svog kreveta. A to sve se, kako da kažem, nekako cela ta ikonografija njenog pristupa stvarnosti pokušava da nekako izađe iz tog nekog hrišćanskog svetonazora i da se nekako ukoreni u nekoj paganštini, kakva god dana bila. Pa evo, mislim, zanimljivo je, mislim, takvih filmova ima više desetina u posljednjih 15 godina i ovaj, baš je onako zanimljiv fenomen.
Sada ćemo imati insert iz filma za zemlju i slobodu Kena Loacha, u kome se vidi, to je praktično film na neki način rađen prema Orvelovom romanu Omaž Kataloniji ili Kataloniji u čast, koji je polu autobiografski, koji zapravo govori o samom Orvelu koji se pridružio milicijama socijalističkog pouma, ovaj, koji je bio antistaljinistička marksistička partija koja je imala svoje ovaj, svoje oružane snage za vreme rata. I u ovom insertu imamo glavnog protagonistu koji zapravo predstavlja samog Orvela, koji u nekom trenutku odluči da se priključi, da izađe. To je već vreme u kome se rasformiravaju ovaj, milicije, a interbrigade bivaju formirane, tako da on kao stranac prelazi u interbrigade koje su bile pod dominacijom ovaj, kominterne, odnosno ovaj, bile su prosto staljinističke i ovde imamo jednu političku diskusiju između njega i njegove saborkinje ovaj, koja je ostala, kako bih rekao, ostala je dosledna tim pomovim milicijama i ostala je dosledna samoj ovaj, revoluciji, dok ćemo kasnije vidjeti neka njegova unutrašnja stanja i njegove unutrašnje monologe.
Slušali ste Stevana Vukovića i Tadeja Kurepu, govorili su o filmovima koje za temu imaju španski građanski rat, a bilo bi lepo da neki domaći autor snimi nešto o našim španskim borcima. Nadajmo se jednoj takvoj filmskoj priči.
Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Carmela, aj Carmelo. Legionara i fašista, aj Carmela, aj Carmelo. Thank you.
pesma čuje, aj Karmela, aj Karmela. Nama srce pobjeđuje, aj Karmela, aj Karmela.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu. I druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji. Vaš PGP RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko. Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Igor Dragićević, tonska realizatorka Ivana Marković, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.